Kepler Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleriniň ýurtda internet tezliginiň ýokarlandyrylýandygyny eýlan etmeginiň ýyzy süre bu hyzmatyň hili öňküsinden hem pese gaçdy. Marvel aýtynyň ýaşaýjylary internet tezliginiň pesligi zerarly web saýtlary açyp bolmaýandygyny, messengerler arkaly iýerlen hatlaryň öz wagtynda gitmeýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanda mart aýynyň 1-nden başlap internet tezligi ýokarlandyryldy diýip adamlar begendiler. Ýöne bu begençlik uzagy çekmedi. İnternet tezligi güçlendi diýilse de, onuň tezligi gaty hayal, hatda öňküsinden hem hayal. Saýatlaryň hiç biri açylmaýar. Imo messengeri öňküsinden hem hayal işleýär. Olarda diňe hat alyşyp bolýar. Surat ýa-da video ibermek, şeýlede jaňlaşmak kynlaşdy.
Dip Adatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy 9-njy martda aýtdy. İnternet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri 1-nji marttan başlap internet tezliginiň ýokarlandyrylýandygyny, şol bir wagtda onuň narhlarynyň arzanlandyrylýandygyny wada berdiler. Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň 21-nji fevralda çap eden bildirişine görä 1-nji marttan başlap ozal 510 kilobit sekund tezlikli internete berdirilen abonentleriň internet tezligi avtomatik görnüşde 1 megabit sekunda çıkarıldı. Bildirişe layıklıkta 1 megabit sekund internet nırhnamasının aylık bahası 150 manat, tezligi sekundda 2 megabit olan internet nırhnamasının bahası 180 manat boldı. Bundan ozul bu nırhnamaların möçörü değişiklikte 170 ve 200 manada dengdi. Maglumata göre internet nırhnamalarının bahaları 20 manat möçöründe arzanladı. Şu ayın başına çenli ilata hödürlenen internetin iň ýokary tezligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanjylara 4 megabit we 6 megabit bolan internet nırhnamalary hem hödürlenip başlandy we olaryň bahalary degişlikde 230 we 280 manat diýilip kesitlendi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu bildirişiň ýyzy süre türkmenistanlaryň köpüsi Türkmen Telekom'a baryp arza ýazdy we internet tezligini 6 megabit sekunda çenli artdyrdy. Häzir adamlaryň köpüsi 280 manat biderek boş yerik pul töleýärs diýerler. Hatta Imo, ICQ messengerlerinde internet tezliginden zeýrenýän adamlar juda köpüldi diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak 31-nji ýanwarda hökümetçi elektron neşirlerde Türkmenistanda internet tezliginiň ýokarlandyryljakdygy, şeýlede internet narhnamalarynyň bahalarynyň 1-nji fevraldan başlap arzanladyljakdygy barada habarlar peýda boldy. Ýöne bu habarlar soňy bilen birden ulanjylara el ýetersiz boldy. Soňky günlerde marda dine internet tezligi däl. Eýse mobil aragatnaşyk ulgamynyň hili hem yaramazlaşdy.
Mobil telefonlardan edilýän jaňlar we iberilýän SMS-ler haýal gidýär. Bir adamy jaň aldyrjak bolsaň, bir näçe tapar finansmany bolýar.
Dip habarçy aýtdy. Marlylaryň bir näçesi Türkmen Telekomyň we Altynasynyň yerli edaralaryna jaň edip, bu babatda şikayetlerini beýan etmäge çalyşýandygyny, ýöne bu edaralarda jaňlara köplenç hiç kimiň jogap bermeýändigini aýdýar. Adatlygyň bu barada degişli edaralar bilen habarlaşmak synanşyklary hem başa barmady. Türkmenistanda öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasy we mobil internet hyzmatlary Altynasyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ýylaty hödürlenýär. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çäklendirip gelýärler. Halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde yerleştirilýän Türkmenistan dünýäde iň haýal internetli ýurtlaryň biri bolmagynda hem galýar. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän we dünýä ýurtlarynda internet tezliginiň ýagdaýyny öwrenýän speed test web hyzmatlaryny 2023-nji ýylyň ýanwarynda çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan fiksirlenen internet ulgamynyň tezligi boýunça barlygy geçirilen 179 ýurdun arasynda Kubadan we Owanstandan soň 177-nji orny eýledi. Türkmenistanda bu sapar fiksirlenen internet torunyň ortaça tezligi 2,34 megabit sekunda deň boldy.